Siyaset Eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde başlanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler, kadirli hemrarlar. Beyk bir varın keremli dergahından bariniz o can sağlık dilek etiyars. Tağıt ibadetleriniz Allah Teala'nın keremli dergahına kabul olsun. Hormatly dinleyiciler, Erti Ordi 5 sayının 5-i Amerikan harbi gücünün İran'ın Tebes çölününe şavsızlığı uçuran onun yıl dönümü deri. Biz siyaset elem diyen gepleşin bir sanını şu orda teyyarlanan gurun bilen kullunuzda olmaqçı. Bariğinizi dinlemege çağırıyarsın. Hormatly dinleyiciler, 1359-njy Hijri şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 5-i bilen deň gelýän 1980-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 24-nde Amerikaly harby güýçler 6 uçar we 8 aýlanganat bilen Tehranyna gerew alyndy diýip aýdylýan 53 Amerikalyny halas etmek bahanasy bilen İranyň uçurçuluk örsüne girişdiler. Elbet olaryň esasy maksady Harbi devlet ağdarışlıq taslamani amala aşırmaq bilen, Amerikan bayırçılığına qarşı olan tazı ayaqlanan İranın İslam cemhurluq düzgününü düngdörmekte. Hormatly dinleyiciler, Amerikalylar 1979-njy miladi ýylyň noýabr aýynyň 4-nde 132 adamdan ibarat bolan Delta Force atly topary döredip, Irana hüjüm edip, Amerikaly içgärileri Tehrandan gaçyrmak taslamany düzüpdiler. Amerikaly harbiýlaryň Iranyň Tebes çölüne çözmek hem bir gutun pençesi diýip atlandyrylypdy. Emme bu operasiya şol başlangıcına bir aylanganatın hareketten qalmaq bilen hemra bolly we ol mejburlukda İranın gündogorunu we Kerman vilayetinin Ravor şehrinin 120 kilometrligine yere qonmal bolly. Bu aylanganatın uçormolları we onnäki harbiler yeni bir aylanganata geçirdiler. Emme ol hem tekniki qiyinçiliga duş bolup izini ewirilmäge mejbur bolly. Şeylelik bilen 6 uçar ve 6 aylanganat öllerini Tebes çölünü aşırıp, radarların izarlap başarmayan sevdinine yere inniler.
İn dünyanın 4 küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsoňuz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinleň Siyasat Älemi.
Hormatly dinleyijiler, Tebes çölünde häzir amerikalylaryň bir gutun pençesi hatly operasiýalarynyň asly işi başlamaka ýene 3 aýlanganat durly kynçylyklar sebäpli işden galdylar. Bu wakalary öňüs bermek bilen Amerikanyň şol wagtdaky prezidenti Jimmy Carter bu operasiýanyň togtadylmagyna we güýçleriň ýyllaryna dolanmaklaryna buyruk berdi. Emma bi amerikalylaryň Tebes çölüne el gatmaklarının sonu değerli. Hormatly dinleyijiler, Amerikan Tebes çölündäki bürgüt pençesi çäge tupanyna gerepdar bolup, uly ýeňilişe gabat geldi we bu bolsa Amerika üçin uly ursuwaçylykdan başga hiç bir netijäni izine tirkemedi. Uçurlaryň we aýlanganatlaryň ýerden asmana sary uçmaklar bilen zamandaş Tebes çölünde uly tupan başlady. Onuň täsirinde C-130 gysymly uçur CH 53 aylanganat bilen çakışıp, hadise uçurat da o dallılar. Bir hadisede Amerikalı güçlerin 8'si o da uçurap, 4 aylanganat hem uçmakta natuam olular. Bir yağdaydan halas olan kalan güçler hem 5 uçur bilen öllerini uçur götürüyen Nimtz navuna yetirip, İran'dan kaçıp gittiler. Amerikalıların bürgüt pencesi diyen operasyaları Tebes çölünü Ulu bir cehennemi öwürlip, şeýle bir el gatyjylykly operasiýa kämil suratda şawsyz boldy. Merhaban dinleyiciler, Edith Hemranlarına nâşeylelik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kurcak bolsoňuz, ene bizin e-mailimizin adresi şeyle turkmen@sign.wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtaw penaňyz bolsun.